fosta om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit să mărturisească despre lumină pentru ca lumea să creadă prin el. Iată, aceasta a fost misiunea Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum o vedem din cuvântul Sfintei Scripturi, pentru ca să trezească conștiințele iudeilor să creadă în cel care avea să vină după dânsul, cel despre care Ioan spunea că este mai mare decât dânsul și că nu este vrednic să dezlege nici măcar cureaua încălțămintelor lui. Deci iată, știm prea bine că chiar de la început, de la nașterea sa, Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut printr-o minune dumnezească. Mama lui, deși fiind bătrână, iată, femeie stearpă, l-a născut la bătrâneții. Un înger l-a vestit. Și știm prea bine că, deci iată, după aceea a născut mama la bătrâneții și imediat după aceea i-a vestit îngerul că acesta va fi, pentru că se întrebau cu toții, toți oamenii au rămas muți la întrebarea ce va fi acest copil care a fost vestit de înger și născut la această vârstă, această femeie. Și atunci vine un înger, Arhanghelul Gavril, să-i lămurească spunându-le, acesta va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, mare lucru este acesta și important lucru, să fie cineva mare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sunt mulți mari înaintea oamenilor, dar a fi mare înaintea lui Dumnezeu, asta este cu adevărat a fi mare. Și iată, după ce a adus, Arhanghelul mărturie despre Ioan că va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Vedem în continuare că sunt mulți mari înaintea lui Dumnezeu, nu doar Ioan. Oare David este mic înaintea lui Dumnezeu? Oare Avram este mic înaintea lui Dumnezeu? Oare Moise este mic înaintea lui Dumnezeu? Și neimportant, oare Solomon, oare toate citele de mucenici, de cuvioși, de prealeși al lui Dumnezeu, oare aceștia sunt mici înaintea lui Dumnezeu? Nu. Dar vine Mântuitorul nostru Iisus Hristos și aduce mărturie și mai importantă despre Sfântul Ioan Botezătorul. Nu neagă faptul că sunt și alți mari înaintea lui Dumnezeu, adică sunt și alți sfinți și alți oameni cu viață curată, care s-au vrednicit să fie mari, adică într-o împărăție a lui Dumnezeu. Dar ce spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Oare pe cei care stau în haine moi? Nu știți că aceia stau în hainele, stau în palatele împăraților? Ce ați ieșit să vedeți proroc? Adevărat vă spun, și mai mult decât proroc. Căci nimeni din femeie nu s-a născut mai mare decât Ioan Botezătorul. Deci iată, într-adevăr și cuvioșul și toți sfinții sunt mari înainte lui Dumnezeu, dar Sfântul Ioan Botezătorul este singurul care are această cinste de a fi cel mai mare între cei mari înainte lui Dumnezeu. Deci cel mai mare bărbat născut din femeie. Și putem spune că aici, iată, Mântuitorul nostru Hristos face într-un fel o egalizare. Pentru că știm că la început s-a născut, femeia a fost făcută din bărbat, fără sămânță femeiască și bărbătească. S-a născut Eva din coasta lui Adam și după aceea s-a născut Mântuitorul Iisus, fără sămânță bărbătească, din pururea Fecioara Maria. Poate că ar fi avut omenirea oarecare tentație după aceea să creadă că femeia ar fi mai mare decât bărbatul, pentru că ea s-a vrednicit să nască pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea, iată, l-a vrednicit pe acest Ioan, care deși n-a fost părtaș la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s-a vrednicit să se atingă de creștetul stăpânului. S-a vrednicit să se atingă de foc și fără ca să fie prăpădit. De aceea, iată, Ioan Botezătorul avea mare cinste și are mare cinste înaintea lui Dumnezeu. Ba pe deasupra acest Ioan, pentru că este un mărturisitor, un martor, pentru că pentru aceasta a venit în lume, ca să mărturisească despre lumină, acesta era scopul și menirea lui Ioan Botezătorul. De aceea, iată, acest Ioan Botezătorul n-a săvârșit nicio minune, deși este cel mai mare bărbat născut din femeie, afară din Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De ce n-a făcut nicio minune? Pentru că spune, atunci când ucenicii au venit la Ioan Botezătorul și a spus, iată că cel pe care l-a botezat în Iordan, iată, face multe minuni și poporul se ia după dânsul. Iată, Ioan Botezătorul face o dovadă de adevărată smerenie, spunând, acela trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Deci, vedeți, arată într-adevăr misiunea care a fost încredințată, de aceea n-a săvârșit nicio minune în popor. Ba pe deasupra acest sol înfocat a dat și sfaturi. A dat și sfaturi asemenea cuvioșilor și sfinților noștri părinți, care trăiesc și ei prin pustii și prin crăpăturile pământului, care trăiesc și ei prin viața monahală, căci Ioan putem spune că este chipul vieții monahale, chipul ascetului, chipul luptătorului împotriva trupului, împotriva pativelor, împotriva diavolilor. Acest chip al luptătorului, care era Sfântul Ioan Botezătorul, deci iată, a fost învrednicit de Dumnezeu, așa cum am văzut, să trăiască în pustie. Și Știm prea bine că a fost crescut de mic copil, pentru că mama lui a fost fugărită în timpul prigoanei și a lui Iriot, când a ucis acei 14.000 de prunci, și mama lui Elisabeta era și ea fugărită în clipul aceea, pentru că știm că Mântuitorul cu Ioan sunt aproape de o vârstă, la diferență de doar câteva luni, și asta știm din mărturia aceea Evangheliei, care ne arată că atunci când Maica Domnului avea în pântece pe Mântuitorul Hristos, era și Elisabeta însărcinată și a săltat pruncul de bucurie în pântecele ei. Deci iată, erau aproape de o vârstă amândoi, și despre această săltare spunea un Sfânt Părinte că iată, înfocat sol, înfocat mărturisitor al lui Iisus, că încă din pântecele Maicii sale l-a mărturisit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și acest Ioan Botezătorul, cum am spus, iată, a trăit o viață ascetică, pentru că mama lui, fugind, iată, în pustie cu Ioan, aproape erau ostașii lui Irod să o ajungă, atunci s-a rugat lui Dumnezeu, fiind în preajma muntelui Ilionului, și a spus să deschidă muntele pentru ca să cuprindă și pe mamă și pe fiu. Și există, și care au fost la Ierusalim, în muntele Ilion, există acolo o peșteră numită a Sfântului Ioan Botezătorul, este peștera, adică bucata de pământ care s-a desfăcut în două, cum este și la Sfânta Teodora, care a fost sus la Sihla, la mănăstirea Silistria. Deci când turcii au vrut să o necinsească pe Sfânta Teodora, s-a deschis piatra și a trecut de partea cealaltă și turcii au rămas din coace. Cam așa s-a întâmplat și acolo cu mama Sfântului Ioan Botezătorul. S-a deschis stânca și a intrat acolo, deci iată mama cu pruncul, și în felul acesta a fost ocrotită, au fost ocrotiți amândoi de tăierea soldaților care îi urmăreau. Și după aceasta a mai trăit încă câțiva ani de zile mama lui Ioan Botezătorul, după care a trecut la cele vești, fiind femeie în vârstă, și Sfântul Ioan Botezătorul a rămas acolo singur în peșteră. Copilaș mic a rămas în peșteră și a fost crescut cu mană de către un înger din cer. De aceea, iată, Sfântul Ioan Botezătorul avea o viață deosebit ascetică, o viață îngerească, așa cum îl profețește și profetul care spune, Maliahii spune, că trimite îngerul meu înaintea mea ca să gătească calea mea înaintea mea. Deci iată, înger îl numește pe Sfântul Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că așa cum spune și arhanghelul la nașterea lui, nu va bea băutura amețitoare, spune, deci se va hrăni, așa cum știm cu toții, cu miere sălbatică și cu ceea ce îi dădea pustia de acolo, cu aceea se hrănea Sfântul Ioan Botezătorul. A trăit cu o haină aspră din păr de cămilă. Și bineînțeles că pentru viața lui ascetică, de aceea, poate unii considerau din poporul evreu, considerau că acesta ar trebui să fie Mesia, eliberatorul pe care îl așteptau ei, dar nu din robia păcatului și a morții, și așteptau un eliberator din robia poporului roman. Și așteptau, de aceea au venit la Sfântul Ioan Botezătorul și l-au întrebat, cine ești tu, Hristosul, sau să așteptăm pe altul? Și a spus, cel care vine după mine este mai mare decât mine, acela, eu vă botez cu apă, dar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci iată, închipuiți-vă dumneavoastră care dintre noi, dacă ar veni cineva la ora actuală să-l pună șef undeva, până hai să te punem șef pe tine la fabrica cu tari, sau să te punem pe tine primar, sau să te punem, eu știu, deputat, sau să te facem președinte și mai departe, și ar avea puterea să refuze această cinste. Iată, Sfântul Ioan Botezătorul avea această caracteristică foarte importantă, care a fost smerenia. Smerenia, adică omul care știe să-și recunoască neputința față de Dumnezeu, care știe să recunoască mărirea și slavă lui Dumnezeu. Cam așa era și Sfântul Ioan Botezătorul. Și asemenea, Sfântul Ioan Botezătorul au fost după aceea, de-a lungul veacului, nenumărați sfinți, nenumărați pusnici, care, așa cum știm cu toții, din Patericul Egiptean, au trăit prin pustii, prin pește, prin căpăturile pământului, urmând asemenea Sfântului Ioan Botezătorul viața aceasta ascetică, totală, această lepădare de sine, în care a trăit și Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că ce a fost Sfântul Antonie cel Mare, sau Sfântul Pafnuti, sau Ava German, sau Ava Gelase, sau Ava Pimen, sau Sfântul Sisoie, și mulți alți, iată, ave din acestea, mulți cuvioși, care au trăit prin pustia Egiptului, începând chiar din secolul al doilea, și care au trăit o viață totală de repădare de sine, trăind acolo, cum știm din viața lui Pavel cel Simplu, că i-a dat Sfântul Antonie cel Mare, când l-a primit la el la mănăstire, i-a dat o traiță de pesmeț și i-a dat o daltă și un târnăcop, du-te și să sapă acolo chilie. Și a stat cu acea hrană timp de 3 luni de zile. Și când a venit un ucenic de la Sfântul Antonie să vadă ce face, încă mai avea jumătate din pesmeț în traiță. Deci iată, au fost nenumărați care au urmat acest chip îngeresc din viața Sfântului Antonie cel Mare. Și noi ne merăm astăzi când pleacă, să spunem, dintr-un sat sau dintr-un oraș cineva la o mănăstire să se călugrească, un tânăr sau o tânără. Dar închipuiți-vă dumneavoastră că cei care au urmat imediat după înălțarea Mântuitorului Iisus la cer, cei care au trăit această viață ascetică, erau comunități, cum era în vremea Sfântului Antonie cel Mare. Sfântul Antonie cel Mare avea sub comanda lui 20.000 de pusnici, Închipuiți-vă o comunitate monahală de 20.000 de persoane, deci aproape câte orașul nostru, Rădăuți. Să vă închipuiți un oraș numai de pusnici. Închipuiți-vă ce rugăciuni era acolo, ce înfrânare, ce fel de viață, ce fel de viață duhovnicească era acolo. Apoi, cum vedem în viața Sfântului Pahomie cel Mare, la fel, 9.000 de pusnici care avea sub comanda lui, în viața Sfântului Pafnutie, care avea și el vreo 5.000 de... Deci, iată, existau comunități, în vremea respectivă, de zeci de mii. Nu cum avem astăzi în mănăstiri 200-300 de călugări, rar în care mănăstiri mai găsește acest număr de călugări și ne mirăm, vai, cât de mulți călugări sunt. S-au plecat dintr-un sat un om sau o femeie, a plecat, sau un tânăr sau tânăr, a plecat la mănăstire. Deci, iată, cu adevărat, au fost mulți care au urmat în viață pe Sfântul Antonie cel Mare. Bineînțeles că și noi suntem datori creștinii ortodoxi ca să trăim o viață, pentru că acesta e scopul vieții noastre. Scopul vieții noastre este să trăim și să murim pentru Hristos. Că spune, ori de trăim, ori de murim, ai Domnului suntem cu toții. Și bineînțeles, dacă vrem să trăim cu Hristos, trebuie să ne, mai întâi de toate, să ne înfrânăm. Trebuie să ne înfrânăm. Și noi ne înfrânăm. Cum a trecut și perioada apostolului, perioada aceasta în care am avut perioada aceasta de a ne înfrâna, de a mânca o puțină hrană mai proastă, de a căuta să lăsăm din păcatele și patimile care ne-au stăpânit în cursul anului și așa mai departe, dar încă un lucru foarte important de care uităm noi. Noi ne înfrânăm, dar din păcate nu ne luptăm. Pentru că nu-i de ajuns doar să te înfrânezi, pentru că postul curățește trupul, dar trebuie să te lupți. Îmi aduc aminte și de multe ori vin la mine unele persoane pentru a se jura de băutură. Și eu nu-i primesc. Nu obișnuiesc să primesc. Sunt preoți care primesc pentru rămân de băutură, de fumaș și mai departe. Eu nu-i primesc. De ce? Pentru că acei oameni se vor întoarce ca porcul la mocirea lor. Ei trăiesc cu acea frică o perioadă de timp. Cât jură el? Un an, doi, trei, zece, cât a jurat el ca să nu fumeze sau să nu bea. Dar nu și-a schimbat mentalitatea lui. N-a conștientizat păcatul. Și dacă nu și-a schimbat mentalitatea și n-a conștientizat păcatul, de aceea se întâmplă după ce își termină jurământul, îl vezi că bea mai tare ca înainte. Și trebuie iară să se jure, că nu se poate înfrâna. Deci el nu s-a schimbat cu nimic. Deci degeaba te-ai înfrânat dacă nu te-ai și luptat. Și spune că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, stăpâniilor, duhurilor răutății care locuiesc în văzduh. Deci, iar Sfântul Apostol Pavel spunea în altă parte că mulți sunt cei care se luptă cu noi dintr-o înălțime. Deci cu aceștia trebuie noi să luptăm cu toții. Deci trebuie să avem această luptă duhovnicească pentru ca să putem să birim, să ne schimbăm. Spuneam și v-am spus și într-altă predică, mult după vremea aceasta a comunismului au început să meargă la biserică, poate că au mai și îmbătrâniți și mai departe, dar au rămas în continuare vicleni, au rămas în continuare mincinoși, au rămas în continuare oameni care merg și părăsc, care fac rău și așa mai departe. Asta nu înseamnă o schimbare, asta nu înseamnă că te-ai apropiat de Dumnezeu pentru simplu fapt că ți-ai urnit pașii înspre biserică. Dacă n-ai împărtășit învățătura, dacă n-ai luptat cu mentalitatea ta veche, dacă nu te-ai luptat cu patimile din tine, apoi n-ai dobândit nimic, n-ai câștigat nimic. Ești același om, doar care ți-ai schimbat calea. Până atunci urmai, să spunem, la partid sau la cârșmă sau în altă parte și acum urmezi la biserică. Dar ești același om care nu înțelegi, iată ce înseamnă viața duhovnicească și care nu trăiești o viață duhovnicească alături de Dumnezeu. Bineînțeles că pentru a putea dobândi această viață duhovnicească, trebuie cu toții să ne cufundăm în iadul smereniei. Ce înseamnă aceasta a ne cufunda noi în iadul smereniei, așa cum spune Sfântul Siluan Atonitul? Știm prea bine că Sfântul Antonie cel Mare, într-o discuție de-a lui cu diavolul avută, îi spune Sfântul Antonie cel Mare diavolului, eu postesc, dar eu nu mănânc niciodată, răspunde diavolul. Eu priveghez, spune Sfântul Antonie cel Mare. Păi dar ce, eu dorm o dată? Eu mă ostenesc, spune Sfântul Antonie cel Mare. Păi, dar eu nu mă ostenesc. Nu cu trei dintr-un capăt al lumii până celălalt, cum spune, umblă diavolul răcnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Și atunci Sfântul Antonie cel Mare spune, eu mă smeresc. Și diavolul spune, eu nu mă pot smeri. Deci, vedeți, cu aceasta putem biri noi pe diavol, cu aceasta birim. Deci, iată, trebuie să ne cufundăm în iadul smereniei. Și ce înseamnă să ne cufundăm în iadul smereniei? Nu, să nu înțelegem prin iadul smereniei iadul acela pe care înțelegem, care pedepsește Dumnezeu pe cei păcătoși. Deci, iată, pentru totdeauna, pentru răutățile săvârșite. Ci este, putem spune, măsura aceea care ne dă nouă Dumnezeu până unde putem răbda, pentru ca să putem să ne lepădăm de păcate și de patim, să putem să ne despătimim și să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Deci până unde putem răbda noi? Și vedem că se întâmplă de multe ori când auzim și spunem, dar am mers la biserică, dar m-am rugat, dar am postit și de ce postesc așa? Parcă toți îmi sunt potrivnici, parcă toți mă urăsc, parcă toți mă disprețuiesc, parcă toți îmi fac rău, parcă toți caută să mă părască și să mă ucărască și mai departe. Oare de ce se întâmplă aceasta? Se întâmplă, puneți spune, ca în pildă aceea cu o mamă. O mamă când naște un copil, ce face? Îl alăptează, îl schimbă, are grijă de el. După aceea, după ce crește mai mărișor, începe să arată, uite, mama, asta e ușa, asta e geamul, asta e cutare, asta e cana, adă mami mătura, îl plimbă prin oraș, îi arată, uite, astea sunt magazinele, astea sunt mașinile, astea sunt cutare. Vine vremea să ducă la grădiniță, îl duce odată, de două, de trei, de cinci ori. Și după ce îl duce la grădiniță, după aceea, după o perioadă de timp, ce spune? Ia mai du-te tu și singur. Că de acum încep să plice, cam știi tu pe unii drumul. Ai nevoie de apă, păi da, du-te, nu știu unde-i cana, du-te și bea și singur. Ai nevoie de mâncare, dar doar știi unde pune mama mâncare, du-te și mănâncă și singur. Cam așa face și Dumnezeu cu noi. Mai întâi de toate, deci iată, când ne schimbăm viața noastră domnicească, Dumnezeu vine și ne învață. Ne trimite, sau prin duhovnic, prin învățătura bisericii, prin învățătura Sfintei Scripturi, a vieților sfinților, poate prin cei din jurul nostru care sunt, ne îndeamnă, prin îngerul păzitor, mai ales ne îndeamnă. Uite, trebuie să faci așa, așa trebuie să te rogi, așa trebuie să postești, uite, trebuie să rabzi, trebuie să mergi la biserică, uite, sunt patru posturi peste an pe care trebuie să le ții, uite, trebuie să citești, trebuie să ai un program de rugăciune, trebuie să rabzi, să fii smerit, trebuie să aluzi pe cel în neputință și așa mai departe. Te învață și la un moment dat te părăsește. Să vadă ce faci. Te lasă Dumnezeu să vadă ce faci. Ai priceput ceva din ceea ce te-a învățat el? Este la fel ca și un profesor la școală, care îl învață pe profesor la oră, dar ora cealaltă vine și îl ascultă. Vadă, măi, ce am făcut? Eu mi-a bătut gura de pomană cu dânsul. Să vedem ce a băgat el în cap. Știe ceva din ce l-am învățat eu? Și în felul acesta, deci iată, după aceea, iată, Dumnezeu ne lasă. Și în felul acesta ne trezim, pentru că noi, la un moment dat, după ce intrăm și noi puțin în viața duhovnicească, după ce începem să citim o leacă din cărțile Sfintelor, după ce începem să ne rugăm cât de cât o leacă, să mai mergem la biserică, ne intră așa în cap un fel de mândrie. Știu de toate, de acum cineva, cunosc, fac drept, că de ce Dumnezeu te lasă. Ia să vedem ce faci tu. Ia să vedem ce drept. Ce poți să faci tu? Și atunci știm prea bine cum este copilul, când îl lasă mama și după ce l-a învățat cu așa alintat și mofturos, începe să scâncească. Începe să srâge, să țipe, mă rog, că nu ajunge la cană, că nu găsește cu tare lucru și așa mai departe. Și atunci ce face mama? Câteodată îi mai dă și peste gură. Așa lasă și Dumnezeu. Lasă pe Dumnezeu, iată pe vrăjmaș, să ne mai dea și nouă peste gură. Pentru ca să ne smerească, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că un înger al satanii să mă bată peste obraz ca să mă smeresc. Deci iată, așa ne lasă și nouă Dumnezeu, deci iată, ca să ne bată și pe noi peste obraz, ca să ne sperim, să ne intre în cap că nu suntem cineva. Știm prea bine că înainte, în pustie, lucrau. Deci iată, diavolii veneau direct la sfinți și la primii creștini și îi spiteau în față, vorbeau cu dânsii. Unii chiar îi legau și îi întrebau pe acești diavoli care sunt cursele care îi scodesc împotriva oamenilor. Așa cum spune că Sfântul Antonie cel Mare a văzut odată pe un diavol care mergea cu niște sticluțe. Și a întrebat ce sunt acolo. S-a spus, acestea sunt, spune, patim pentru oameni și pentru frații din pustie. Și a văzut curse. A văzut Sfântul Antonie cel Mare curse peste tot. Curse chiar și prin biserici, curse chiar și prin mănăstiri, curse peste tot, printre oameni, prin sate, prin orașe. Și a întrebat atunci pe Îngerul Lui Păzitor, cine poate să ribirească pe acestea? Și a spus Îngerul, smerenia. Numai smerenia poate să ribirească pe toate. Și avem nevoie, într-adevăr, de multă smerenie ca să putem să biruim pe toate. Și așa face. Deci diavolul, dacă venea în vechime la sfinți și le spunea, pentru că pe unii ispitea în așa fel încât le spunea, a venit să te iau ca pe Sfântul Ilie Tezveteanu în căruță, să te duc în cer pentru viața ta cuvioasă. Și sfinții ce spuneau? Du-te că ai greșit adresa. Sau vine o dată la Sfântul Antonie cel Mare și îi spune, diavolul, chiar în chipul Mântuitorului Iisus, a venit la tine ca să mă vezi și să stăm amândoi de vorbă. Și Sfântul Antonie cel Mare pune atunci mâna la ochi și spune, nu vreau să văd pe Hristos în viața aceasta. Nu așa cum ne îngâmvăm noi. O leacă după ce ne-am lăsat de patim, după ce am spovedit vreo 4-5 avorturi, sau eu știu câte și câte beții și câte desfrânări care am avut în viață, după 2-3 ani de rugăciune, începe să avem vedenii și descoperiri. Încep să plângă icoanele prin casă, încep să auzim fel de fel de bufnituri prin pod și ne facem o impresia că ce puternic ne-am rugat noi, că ai văzut ce ispitine aduce diavolul. Ce oameni importanți suntem noi. Cam așa ne gândim noi. Și atunci Dumnezeu ne lasă, pentru că de data aceasta diavolul nu mai vine cum venea atunci față către față către noi, ci ce face? Intră în oamenii necredincioși, în oamenii slabi și păcătoși. Și vine, numai ce vezi? Că un vecin se ridică împotriva ta. Și ba să bag în grădină la tine, ba să farmă gardul, ba să dă cu o piatră în cap, ba să dă cu o piatră în geam, și așa mai departe. Ba altul te îndreptățește, ba altul te fură, ba altul când treci pe drum pe lângă tine te înjură și te bajocorește. De ce? Te lasă Dumnezeu să vadă ce faci. Să vadă ce faci. Și bineînțeles că dacă tu te prăpădești și răspunzi la aceste răutăți ale lui și începi să răspunzi la ură cu ură, și dacă începi din momentul acela să te răzbuni pe dușmanul tău, Dumnezeu te părăsește cu totul. Te părăsește cu totul și te lasă. Și după aceea începi să alergi aiurea. Ori alegi din biserică în biserică aiurea, ori alegi de la duhovnic la duhovnic și te duci și nu faci nimic. Aduc aminte pilda aceea din Pateric, în care se spune că a venit la un duhovnic, a venit un tânăr și i-a spus: părinte, dăm un cuvânt de folos. Și i-a dat părintele un cuvânt de folos și a plecat acasă, a venit după vreun an de zile și îi spune tot la acel părinte: părinte, dăm un cuvânt de folos. Și îi spune: păi da, parcă ai fost și anul trecut. Păi da, am fost, părinte. Și ai făcut ce ți-am spus atunci? Păi n-am făcut. Păi du-te și fă ce ți-am spus atunci și apoi vine și am să-ți dau alt cuvânt de folos. Cam așa sunt unii oameni. Întreabă de dragul de a întreba. Nu pentru că doresc să se schimbe, nu pentru că doresc să se mântuiască, nu pentru că doresc să se folosească cu ceva. Și așa ca să se afle, întreabă, eu știu, sau ca să ispitească, întreabă despre cutare probleme sau cutare probleme, nu pentru că îl interesează într-adevăr și vrea să se schimbe. Așa facem și noi, cam în felul acesta. Și atunci Dumnezeu, cum am spus, iată, ne părăsește. Vede că nu vrem să ne folosim. Vede că, iată, n-am învățat nimic din ceea ce ne-a învățat El în perioada aceea în care Îngerul Păzitor, cât și biserica, cât și preoții, scripturile, viețile Sfântului, ne-au îndrumat și ne-au învățat. Noi n-am învățat nimic. Și atunci ne părăsește. Și cum am spus, alergăm din duhovnic în duhovnic, din biserică în biserică, că nu-mi convine acolo ceva, că acolo mi-a spus preotul nu știu ce, că ăla nu știu ce mi-a făcut, și până ajungem chiar și la sectar. Ne lepădăm total de biserică, că zicem, las că aici e mai ușor de a ne mântui. Mergem la sectar. Aici nu-i nici post prea mult, aici nu există nici program de rugăciune, aici nu există nimic, mai primești pachete, ajutoare, bani, dolari și câte și mai câte, e ușor aici, las că mergem aici. Cântăm după cum ne taie capul, ne rugăm cum ne taie capul și e mai simplu așa. Și atunci Dumnezeu, cum am spus, ne lasă, iată, ne părăsește cu totul. Dacă noi am avut puterea în viața noastră duhovnicească și am răbdat când ne-au cărât vrăjmașul nostru, am răbdat când ni s-a băgat cineva în grădină, când ne-a spart capul sau când ne-a bajocorit sau ne-a înjurat și așa mai departe, vine din nou harul lui Dumnezeu. Este, vedeți? Vine din nou harul lui Dumnezeu. Este cam cum ar fi ca mama aceea care face de mâncare și copilul începe să țipe, știți? Că, mă rog, a fost dezmerdat și țipă. Vreau cu tare lucru, vreau cu... Mama n-are timp, că trebuie să facă mâncare, nu-și bate capul de el acolo. Că, mă rog, trebuie să vie tata de la serviciu sau știu, poate cel în stras mai mare de la școală și n-are făcut nimic de mâncare. Și atunci, după ce termină de făcut mâncare, zice, mă, hai să văd de ce-ți beară și asta. Ce are? Ce-a pățit? Cam așa face și Dumnezeu cu noi. Pentru că noi atunci când cădem în aceste ispite și când încep să ne ocărească vrăjmașul și toți, se ridică toți împotriva noastră, începem să plângem, să ne tânguim. Dar de ce am pățit eu? Dar oare nu mă rog destul? Dar doar eu merg la biserică? De ce toate îmi sunt mie prin îndosele? Și dacă Dumnezeu vede că răbdăm în continuare, deci atât vine Dumnezeu cu harul lui și din nou ne ajută, din nou ne ridică. Ne ia din nou. Mi-aduc aminte acea pildă din Pateric în care spune că Sfântul Antonie cel Mare a trecut pe lângă o groapă și acolo lângă acea groapă, în acea groapă spune, zecea un pusnic și răcnea și se văicărea din umă. Și spune, ce răcnește așa, mă? Păi spune, păi de vreo trei zile, uite, mă chinuiesc aici să postesc. Sfântul Antonie cel Mare a început să râdă și a spus, păi da, eu postesc câte 40 de zile fără să nu mănânc nimica și tu trei zile și te văicărești și te răcnești în halul ăsta. Și atunci îngerul îi spune, Antonie cel Mare, nu te mândri, pentru că tu postești cu harul lui Dumnezeu, dar acesta postește prin forțele sale proprii. Deci vedeți? Deci aici, acela era momentul acela în care harul lui Dumnezeu îl părăsise și îl lăsase să vadă ce face el. Antonie cel Mare era ocrotit în clipa aceea din urmă, de aceea postea 40 zile și nu se simțea deloc. Dar el, cum am văzut, nu... era părăsit de Dumnezeu, de harul Dumnezeu și Dumnezeu îl lăsa să vadă ce face el, rabdă pentru Dumnezeu, într-adevăr. Și vedem și noi din viața de zi cu zi acest lucru, acest harul Dumnezeu. Vezi de multe ori câte o femeie bătrână, la 80 de ani, vine la spovedanie, părinte, n-am mâncat un lemn deloc în postul ăsta. Părinte, am ținut toate posturile din cap în cap. Părinte, fac câte atâtea zeci de mătanii pe zi. Și așa mai departe. Și vine câte unul de 20, de 30 de ani, nu pot posti. Nu pot, părinte, nu pot, gata, s-a terminat.
Eu trebuie să mănânc carne, eu trebuie să mănânc ouă, eu trebuie să mănânc lapte, că nu pot posti, gata, eu nu pot. Eu îl muncesc, eu mărg, eu aleg, eu fac, eu drept. De ce? Nu-i harul lui Dumnezeu asupra lui, se vede clar. Nu are ajutorul lui Dumnezeu asupra lui. De aceea, vezi, sau vezi în societate câte o femeie bătrână are, sau un bărbat, are 300.000 pensii. Și se descurcă și trăiește. Și altul are 5 milioane și nu-i ajunge. Nu se prinde nimic de el. Nu e binecuvântarea lui Dumnezeu. Se vede clar. Un om care nu are binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră cum este în viața domnicească. Se vede clar. Și cum vedem, darurile acestea sunt multe daruri de la Dumnezeu. Vedem pe câte unii că postesc, că te sperie cu postul lor. Pur și simplu te sperie. Postește niște posturi din acestea câte 3-4 zile, câte o săptămână, nu mănâncă nimic, așa și mai departe. Pur și simplu rămâi uimit. Este darul acesta al postirii. Vedem pe alții că au darul acesta al sfatului. Vezi în sat sau în comunitatea unde te afli, vezi că este câte un bătrân acolo, un om așa înțelept în societate și tot vine să-l întreabă. Când au câte o problemă, câte o necaz, ceva, vine și întreabă, ce spui moș Ioane sau moș Vasilii? Îi bine, ce fac? Oare să fac așa sau să nu fac așa? Să fac așa? Și vezi că omul îți dă sfat și totdeauna, dacă asculte sfatul lui, ești bine. Este un om sfătos. Are darul acesta al sfatului dat de Dumnezeu. Un om, sau vezi, altul e priceput la toate. Știe cum trebuie să faci gardul și casa și temelia și așa mai departe. Deci, are darul acesta de la Dumnezeu el. De a fi un om priceput în viață. Un om care să poată să se descurce în felul acesta. Altul, îl vedem că are darul acela al înțelepciunii. Așa cum am văzut că l-avea în Vechiul Testament și dreptul Solomon. Știm prea bine când au venit acele două femei, care au născut amândouă în fața lui Solomon, și una i-a murit copilul. Și cealaltă a născut copilul viu, a trăit, dar cea care murise copilul, mă rog, ca să nu afle bărbatul ei, sau știu ce, din ce motiv anume, a spus că copilul acelălalt era copilul ei. Și copilul celălalt i-a murit. Atâta s-au certat ele amândouă, până când în cele din urmă au venit în fața împăratului, ia lui Solomon, au venit în fața lui să facă dreptate, să spuie a cui e copilul. Și bineînțeles, cea care era copilul ei a început să plângă și să se tânguiască și să spună, uite, al meu este copilul, nu e al ei. Și a întrebat, nu, că este al meu. Și atunci Solomon ce a făcut? A poruncit unui soldat și a spus, ia sabia și taie copilul în două și dă o jumate la unul și o jumate la altul. Și cea care mă rog, că îi murise copilul, a spus, bine, împărate, bine faci. Așa, măcar nu fii nici al meu, nu fii nici al ei. Și atunci acela a început a plânge și a se tângui și atunci Solomon a oprit soldatul și a spus, stai, acesta e copilul. Pentru că la cealaltă nu-i păsa de dânsul. Era indiferent dacă îl tăia și îl omorea. Deci acesta este, vedeți, darul acesta al înțelepciunii, darul acesta, cum îl vedem, al judecății drepte. După aceea, sunt unii care, așa cum vedem, au smerenie, o smerenie și o răbdare deosebită. Aducem aminte o pildă din Pateric, cu acel pușnic, care s-a rugat, venise la însă o femeie îndrăcită și s-a rugat pentru acea femeie îndrăcită să iasă diavolul din trânsa. Și îl bajucurea pe diavol să iasă din trânsa. Și diavolul nu vrea. La un moment dat, după ce s-a rugat mult pusnicul, îi spune, diavolul, ies, dar unde să mă duc? Și pusnicul spune, intră în mine. Și a intrat în trânsul. A intrat în el și a petrecut în pusnic diavolul timp de 12 ani de zile. Iată, în acești 12 ani de zile, dar pusnicul nu s-a simțit cu nimic. El s-a păstrat în continuare pravila de rugăciune și mătănile lui și rugăciunile lui care avea de făcut și milostienile lui și toată viața lui ascetică și a păstrat în continuare. Și la un moment dat, după vreo 12 ani de zile, văzând dracul că nu poate să-l biruiască niciun fel și că nu poate ispiti niciun fel, a început să plângă așa ca un copil, să se tânguiască. Și la un moment dat îl întreabă pusnicul, dar de ce plângi, frate, ce-i cu tine? Ce ai pățit? Te-ai supărat cu ceva? Îi spune, vai de mine și de mine, nu mai pot să mai sufăr asta să stau aici. Dar de ce? Ce ți-am făcut? Stai aici liniștit că n-am nicio treabă cu tine. Și dracul atunci, deci cum spune că a crăpat și a fugit din sfânt. Deci iată, darul acesta extraordinar al răbdării și al smereniei, un dar într-adevăr foarte important din care cu toți avem nevoie. Alții, așa cum vedem, au darul acesta al vindecării bolilor. Știm prea bine că când trecea Sfântul Apostol Pavel și Sila sau Sfântul Apostol Petru, când treceau prin anumite cetăți, știm prea bine că și ștergarele cu care se ștergeau aceștia vindecau de boli, vindecau pe cei. Spune că numai umbra Sfântul Apostol Petru vindeca bolnavii și învia morții. Deci iată, acest dar mare și important de la Dumnezeu. Ne uităm și la Sfântul Ioan Botezătorul, care avea darul acesta al discernerii. darul discernirii. De ce spune, de ce darul discernirii? Că spune și că am văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se peste dânsul ca un porumbel. Oare a mai văzut cineva de la Iordan pe Duhul Sfânt pogorându-se? Nu. Singurul care a văzut Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel peste Mântuitorul Iisus a fost doar Ioan Botezătorul. Ceilalți au auzit, pentru că, așa cum spune Scriptura, din gura 2 sau 3 să primești mărturie, au auzit glasul de tunet al Tatălui, dar n-au văzut pe Duhul Sfânt când s-a pogorât peste Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, iată, Sfântul Ioan Botezătorul avea acest dar al discernerii, într-adevăr. Și vedem chiar însuși din pântecele Maicii sale, când a săltat de bucurie în pântecele Maicii sale, cunoscând pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acest dar îl vedem și la alți sfinți. Îl vedem în viața Sfântului Andrei cel Nebun. Îl vedem pe Sfântul Andrei cel Nebun că trecea o mormânt.